O Grupo Municipal do Partido Popular pide a instalación dunha marquesina na parada de autobús que está no campo da festa de Santa Comba. Debemos ter en conta que na actualidade os nenos están ali intemperie nunha zona que, dado o estado da Virarrúa, se encharca e fai moi difícil a situación ali. Por lo tanto, se debe facer unha obra de canalización desta Virarrúa para sacar auga e sanear a zona. Por outra banda, os veciños de Santa Comba nos pediron nunha visita recente a ampliación do autobús urbano que na actualidade para en Tablicia, que continúa hasta o cruce de Santa Engracia dando a volta na carretera de Sarria. Estamos a falar de algo menos de un quilómetro de distancia, algo que o único que ten que ter é voluntad política para facelo co coste é mínimo.